Jsem už velmi starý. Narodil jsem se v létě roku 1930. Je mi tedy 89 let. A vlastně osobní osud byl taky spojen, provázán a ovlivněn tím, co se dálo ve společnosti. Z těch 90 let svého života jsem více než polovinu prožil v totalitních systémech. Bylo to 6 let nacistické okupace, téměř 42 let komunistického režimu. A s tím jsem se já nikdy nesmířil, s tím jsem se nikdy nevyrovnal, s tím jsem se dostával každou chvíli do střetů. Měl jsem ovšem velké štěstí. Z těch různých krizových situací jsem většinou vyšel v podstatě se zdarem. Bylo mým velkým štěstím, že jsem celý život se mohl věnovat oboru, který mě zajímal, jemuž jsem se věnovat chtěl, který jsem považoval vlastně za smysl veškeré své činnosti, za své poslání. A především měl jsem velké štěstí ve svém osobním životě. Vlastně, když se tak ohlídnu nazpět, prožil jsem šťastný život. Můj otec pocházel z Moravského Slovácka, maminka z Polabí. A já jsem celý život prožil v Praze, tedy abych byl přesný, a doplnil tu geografii mého života. Prvních 5 let jsem strávil v Karviné, odkud jsem si ale nepřinesl žádné vzpomínky. Vím jenom, že maminka chtěla, ať se odtamtud odstěhujeme, že chtěla do Prahy. Ne snad, aby mohla žít velkoměstským životem, tím nikdy nežila. Jejím cílem bylo, abychom se dostali do Prahy, poněvadž chtěla, abychom, moje sestra, starší sestra a já, abychom mohli studovat. Od toho si slibovala předpoklady. Táta se nakonec tomu přizpůsobil, i když by on se byl daleko raději vrátil někam na své rodné Slovácko. Pocházel z venkovského gruntu. Jediný syn se 6 sestrami a přesto odtamtud odešel, poněvadž jeho snem, cílem bylo stát se inženýrem, něco vynalézat. Ale za války ho povolali na frontu, kterou strávil naštěstí bez úhony v Itálii. A když se vrátil, musel se starat o živobytí. Dostal se na železnici, složil si zkoušky a stal se strojvůdcem. Maminka, ta byla celý život v domácnosti. Své moravské prarodiče jsem prakticky nezažil. Stařenka zemřela dříve, než jsem se narodil. Staříčka si vzpomínám jen jednou, takový typický sedlák tam s tou zástěrou koženou přes kolena. A potom v rakvi, ty dlouhé bílé vlasy, které měl, obložený svatými obrázky. Za to české prarodiče, ty jsem si užil velice moc. Žili v Hradci Králové s mladší maminčinou sestrou, která tam měla krejčovský salon, jako na tomu říkala, ale byla úspěšná. Vždycky pro ní pracovali 2 až 4 švadleny. Myslím, že až do komunistického převratu byla tam velice oblíbenou švadlenou. A já jsem tam hrozně rád jezdil. Velice mě bavilo plést se tam mezi slečnami, jak říkali těm švadlenám. Ta se ráda se mnou pochlubila, ale za chvíli mě vyháněla, abych nepřekážel. A já jsem se uchýlil k dědovi do jeho místnosti. Ta se vyznačovala zvláštním pachem, protože děda toho neznám jinak, než s dýmkou v ústech. A to byl zvláštní pach. Mně se líbil, já jsem ho měl rád. A děda se mi věnoval. Chodil se mnou na procházku do lípek, do Jiráskových sadů. Ale doma dokázal se mi 2 hodiny věnovat. Pohupoval mě na kolenou a vykládal. Příběhy z dějin. o svatém Václavu, o Přemyslu, o Takaru II. Do dneška si pamatuju, jak mi třeba říká o té bitvě na Moravském poli, to 4 verší, které jsem jinde nikde nečetl, neslyšel než od něho. A další jiné příběhy o Kolumbovi a tak dále. Myslím, že moje láska k historii měla své kořeny tam u něho. Do dneška toho dědu vidím. Přestěhovali jsme se do Prahy, bydeli jsme v Libni. No, moc to mému zdraví neprospělo. V Karviné se to oběma nám, sestře i mě, projevilo zřejmě. Kromě toho, že jsme měli všechny možné dětské nemoci, ty, které jsme absolvovali úspěšně, ale v každém případě u mě slabé plíce. A v Libni jsme sice měli krásný byt, prostorný, ale poblíž Rokytky, kde často bývaly mlhy, takže nakonec rodičům doporučili, ať se odstěhujeme. Odnesl jsem si výraznou vzpomínku, jednu jedinou, na to divadlo, loutkové divadlo v Sokolovně, které taky velice přispělo k mému, řekněme, literárnímu růstu, k mým zálibám. Snad ještě jedna maličkost, směšná drobnost. Mladší bratr maminky, strýc Bohouš, byl sice úředníkem na ministerstvu pošt, no ale měl literární ambice, pokoušel se psát poezii, stýkal se s různými lidmi. Petr Bezruč, že byl jakýsi svatý patron pošťáku a strejda za ním jezdil. Myslím, že mám někde tuškonosku modrou vlastnoručně podepsanou od Bezruče, kterou jsem od strejdy dostal. Když chtěl pro své známé z těchto kruhů spořádat večírek, požádal maminku a ta, no, co já si vzpomínám, jak to asi bylo, jen vím, jak se tam oplétám a jak se jeden pán směje druhýmu. Vidíš, já jsem z těch chlebíčků setřel máslo a teď ho mám na řetkvičky. Hybitě jsem se sebral, zaběhl do kuchyně a přinesl tu kameninovou mísu s vodou, v ní se chovalo máslo, lednička ještě nebyla. Až dodatečně jsem se dozvěděl, že ten pán, kterému jsem to máslo tak úslužně a nevhodně podal, byl František Halas. A teprve dodatečně jsem pochopil, kdo to František Halas byl. No a v každém případě, aspoň na tohoto velkého básníka, mám tuto vzpomínku. Z Libně jsme se přestěhovali do Kobylis, nahoru, na výšinu. Od táty to byla jistě velká oběť. Sloužil ve výtopně v Bubnech, do Kobylis to měl mnohem dál, zejména když potom třeba v noci nejel tramvaj a on musel nahoru v noci ze služby pěšky. Táta byl vůbec velice obětavý. Naši výchovu dbala maminka, ale táta se staral o všecko, co bylo zapotřebí. Za války nikdy jsem neměl hlad. Prosím, jídlo bylo takové, jaké bylo možné. Vím, jak jsem nesnášel kapustové karbonátky nebo škubánky, pakliže nebyly večer opečené. Ale vždycky jsem měl jídlo. A byl jsem jedním z těch šťastných chlapců, kteří ve škole vždycky měli svačinu. Byl to standardně každý den chleba se sádlem. Ale já ho měl díky tomu, že táta obětavě přišel ze služby, odjel na Moravu, sehnal jídlo. Někdy to bylo i s nasazením určitého bezpečí, protože on byl takový, jaký byl, takže ve vlaku vynadal také německému důstojníku, vysvětlil mu, co si o nich myslíme, a potom pro jistotu radši, když vlak před Prahou brzdil, on věděl, jak tam vlaky jezdí, radši vyskočil z vlaku a nechal to, co draze nakoupil na Moravě, jen aby ho pro jistotu na nádraží nezatkli. No ale to byl náš táta, vznětlivý, ne vždycky to s ním bylo snadné, ale v každém případě to byla rovná povaha, přímý a rázný. Pro mě přestěhování do Kobylis mělo jeden podstatný význam. Byli jsme katolická rodina, Rodiče byli zbožní, ale žádní pambičkáři. V neděli se chodilo do kostela a v Kobylisích byl, myslím, nedávno otevřený Salesiánský ústav. Nevím, zda je běžně známo Salesiáni. Kongregace, jedna z těch novodobých, založená proto, aby se starala o výchovu mladých lidí. Založil ji don Jan Bosco v Janově právě pro tu proletářskou mládež tam. A to bylo pro mě požehnání. Začal jsem tam chodit každý den. Po obědě odložil tašku, šel do sale a vrátil se až na večer po modlitbách. Měli velké pozemky, poměrně. Byla tam 4 hřiště, fotbalové, pro míčové hry. Později tam dokonce snad byl i tenisový kurt, v zimě kluziště. No, toho já jsem si moc neužil, no kluziště už vůbec ne. A vůbec jsem nebyl nějak nadaný na sporty. No, ta velká herna, prostorná místnost, kde byly pingpongové stoly, kde byly stolky s možností vypučit si různé deskové hry a kde bylo možno číst. Byla tam knihovna. A já od první třídy byl jsem vášnivý čtenář. Od té doby, co jsem si přečetl Sekorova Ferdu Mravence. A knížky tohoto typu jsem četl a četl. Samozřejmě první kniha snad, kterou jsem tam vzal do ruky, byl Kája Mařík. A přečetl jsem všech, kolik to bylo, snad 7 dílů i s tím pokračováním potom pozdějším. Můj spolužák Židlický. Byla to taková dobře situovaná rodina, myslím, jeho tatínek byl za první republiky velitelem střelnice, která pak byla za Heydrichiády tak smutně proslulá. Měl doma snad všechny Verneovky, tak jak sešitově vycházely ve Vilímkově nakladatelství. Paní Židlická byla dáma velice přísná, dbalá, ale ochotná, vstřícná. Vždycky jsem dostal vypůjčeno 5 sešitů, přesně. A pak, když jsem těch 5 sešitů v pořádku vrátil, čistých, nepomačkaných, dostal jsem další. No pro mě to byl svět dobrodružství. Tajuplný ostrov, 2 roky prázdnin, 10 000 měl pod mořem. No všechny tyhle ty knihy. Pak přišly Májovky, tedy z Divokého západu, ty arabské, ty jsem nečetl, nevím proč. A knihovna u Flosů, přátel mých rodičů, to byla taková zase spořádaná měšťanská knihovna, sebraná díla klasiků. Nahoře úplně byl Jirásek, všechna díla svázaná v takové žluté polokůži. No, byl jsem uchvácen samozřejmě husitskou trilogií Proti všem, Temno, Skály. Přečetl jsem tu svazek po svazku. Pak přišel Klosterman, svázaný v zeleném sametu. Pamatuju si to, u Zajera jsem klopítl. Pozoruhodné přátelství a mise Hamila, no to jsem nedokázal dočíst. A obávám se, že Zajera do dneška neznám. No ale když přišly ty mohutné folianty Alexandra Dima, 3 mušketýři a po 20 letech a zejména pak Monte Cristo, no to mne uchvátilo. Prostě četl jsem, četl jsem, četl jsem. Sale, jak jsme Salesiánský ústav nazývali, byla ještě jedna věc, neméně podstatná. Scouting. Byl tam skautský oddíl, kam jsem 9letý, ještě ne 9letý, kluk se hned přihlásil jako holčátko a už v 9 letech jsem šel na první tábor. Byli jsme na louce při řece Blanici pod Blaníkem, u Kondrace, že odbočím, bylo kouzelné, že jsem tam po letech zavezl svou dceru, chtěla, ať je zavezu, když zakládali Brontosaurus a rozhodli se, že jako divadlo v Pohorkách napíše ekologickou hru, kterou budou iluminovat okolní vesnice. Jsem je tedy vezl do Louňovic a nakonec jsme přistáli na stejné louce, kterou já jsem znal, že to je naše tábořiště u Kondraca mezi dvěma vesnicemi. Proč to zmiňuju? Tam byl jeden zážitek, že se budu teďka chlubit, který se do mě taky hluboce vryl. Samozřejmě museli jsme kromě her přes den a všeho toho programu a sbírání hub a tak dále, taky ten tábor hlídat. My, vlčata, ti malí, jsme hlídali po dvou. Přišlo jednou na mne a na mého mladšího kolegu, že máme hlídat v noci, bylo to kolem půlnoci, po velké bouřce, která se přehnala, teprve ještě doznívala a ten chlapec se šíleně bál. Odmítal jít na hlídku, už nám to vedoucí chtěl prominout, když jsem se schopil. No, měl jsem strach, ale přemohl jsem ho. Hrdě jsem prohlásil, že budu chodit sám a tu jednu hodinu jsem skutečně strávil venku. No vím, jak jsem se bál, snad si vzpomínám a taky to vykládal vedoucí potom mamince, protože ten zpovzdálý na mě dohlížel, jak jsem vždycky obešel tábor, posadil se do kuchyně, kde bylo to jedno světlo a kde bylo ještě trochu tepla od večeře a po chvíli zase jsem skopil, obešel tábor. No ale ten pocit radosti, že jsem dokázal přemoci svůj strach, ten ve mně zůstal a možná, že mi pomohl vícekrát potom v životě. Na táboře jsem byl ještě příští rok a tam přišel zase taky velký zážitek, ale z celé jiného rázu. Po necelých dvou týdnech najednou přišel četník s příkazem, že musíme tábor rozpustit, odjet, poněvadž právě protektorátní úřady rozpustili všechny organizace jako Scout, Sokol a podobně. Tábory byly zrušeny a okamžitě jsme museli odjet. Hluboce se tato nespravedlnost do mě nařízla a více než co jiného ukázala, jak nespravedlivý je ten režim, který nám byl vnucen. Už jsem to viděl, jak nás okupovali. Ten 15. březen, to byl takový den, kdy padal těžký, mokrý sníh. My jsme byli v Hradci, okamžitě jsme se vraceli do Prahy. Vidím, jak tam na křižovatce stojí voják s holinkami, s části zabozenými do toho sněhu. Ukazuje, kde, jak mají automobily, ty naložené vojáky, projíždět. Ten pocit cizoty, toho nepřátelského, ve mně vzrůstal. A tady se jenom umocnilo. My jsme prožili zaplať pánbu válku bez vší pohromy. Říkám, táta se o nás dobře staral. Poslouchalo se rádio. Bylo jasné, že tam jsou oni, tady jsme my. Ani si nespomínám, že by mě byli museli říkat, ale tohle nesmíš, tamhle nesmíš povědět. To všecko bylo jasné. Největší nebezpečí vlastně se ukázalo na samém konci války. Když byla v září 38, to mě bylo 8 let, vyhlášena mobilizace, táta nepřišel domů. Z lokomotivy šel rovnou se přihlásit na vojenské velitelství a přišel až po několika dnech, kdy už to vláda vzdala a vojáci na rukovaní byli posláni zpět. Vím, jak to těžce nesl. Tata se uměl vztekat a vztekal se. Když 5. května 45 Český rozhlas vyzýval tu proslulou vízu, přijďte rozhlasu na pomoc, tata se sebral, oblíkl, maminka ho prosila, nechoď, Pepo, nechoď, do dneška to slyším, vidím. Tata neodpovídal a odešel. A zase jsme Oni několik dnů nevěděli, no to není přesně, protože v pondělí přišla zpráva, že je mrtev. V neděli Němci dobili Kobylskou barikádu, tam nahoře u vozovny, pod ní byl hřbitov Kobylský a tam leželi vyrovnány mrtvoly těch, co na barikádě padli. A přišel soused a samozřejmě neměl nic lepšího, než sdělit, že Vavřínek tam leží taky. Tatínek nosil do služby takový krátký kožený kabát a někdo v krátkém koženém kabátu tam ležel, tak to zaměnili. Zaplať pánbůh, táta se vrátil, ale zraněn o den později, v úterý, pozdě odpoledne, po podepsání příměří, celou tu dobu strávil potom na Trojské barikádě, tedy myslím na Trojském mostě, na té zadní. Nebylo zapotřebí něco vykládat. Můj táta byl jednoduchý člověk, bez velkého vzdělání. A já jsem si ho nesmírně vážil. Měl přímou povahu, nebylo to s ním vůbec snadné, uměl se stékat, ale byl to charakter. Zůstával mým vzorem. Byl konec války. Ta doba mezi 45. a 48. to bylo něco fascinujícího. Mě bylo necelých 15. Spěl jsem k 18. Ta doba puberty, dospívání. Já jsem byl možná tak trochu ne zcela odpovídající tomu věku, když válka skončila a najednou to dospívání přišlo velice rychle. A bylo to fascinující. Přímo vtrhla hudba, kterou jsme neznali a která nás uchvátila, jazz a hlavně hudba Glenna Millera, kterou jsme slyšeli z nahrávek a kterou orchestry napodobovaly, dokonce i náš ústavní orchestr, protože v Septimě jeden z našich spolužáčků, říkali jsme mu Papír, tedy Paper Boys, založil si malý band. A my jsme byli uchváceni, jak krásně hrají Chattanooga Choo-choo a všecko to ostatní. Přicházely nové filmy, ať už byly jakékoliv kvality, zírali jsme na ně. Přicházela spousta nových informací, objevily se časopisy, přicházel tisk Lidová demokracie a Právo lidu. Rudé právo se u nás nečetlo. A knihy. Spousta knih, jak já jsem v tu dobu četl pořád, kde co myslím, že má znalost literatury pramení hlavně z tohoto období. A pak do toho přicházelo divadlo, samozřejmě osvobozené divadlo, ale chodili jsme do realistického a do národního k stání, samozřejmě tam vzadu, dneska už to asi není, ale tam vzadu byl takový prostor k stání, poněž nahoře na druhé galerii, tam se nedalo nic vidět ani slyšet, ale tady jsem prostál kolik představení přímo uchvácen a později ve vyšších třídách jsem začal chodit dokonce i na koncerty. Ach, jak stojím na galerii v Rudolfínu a dívám se na dirigenta anebo na pianistu, na ty jeho prsty. No to bylo, já si neumím představit, jak jsem to všecko zvládl. Samozřejmě mé velmi skromné kapesné na tohle to všecko nestačilo. No jo, ale přestože mé vysvědčení neoplývalo nejlepšími známkami a radši jsem ho dceři a potom ani vnukovi z výchovných důvodů nikdy neukazoval, tak se stávalo, že profesoři mě doporučili, abych dával kondice a já jsem si vydělal, takže na ty lístky to stačilo. Baj jsem tam na tu knížku, na všecko. Ono i na tom gymnáziu, já jsem za války gymnázium měl strašně nerad. Bylo to takové cizí. To libeňské gymnázium reálné snad bylo vždycky dobré, ale ten ředitel Mattauch, jak se tehdy začal psát, jestli to byl Matouch nebo Matouš, který tam stojí a hlídá, jestli pozdravíme zdviženou pravici, a když jsem to odbyl mávnutím, tak na mě začal zvát, vrátil mě dolů znova. Paní Trpišovská, učitelka češtiny, kterou potom po válce popravili, protože udávala kolegy a snad i některé žáky. Ale to se změnilo. Vrátil se pan profesor Koc, který předtím musel odejít. Latinář. Postava, která se vrátila z dob CK. Vážný, přísný, ale spravedlivý. Když zjistil, s jakými neznalostmi jdeme z kvarty, kde už jsme měli znát gramatiku a většina z nás neznala skoro nic, tak nás prostě donutil, abychom znali. Hodina začala rozcvičkou, to procházel uličkami, dělám, budu dělat, kež bych dělal, budeš dělat. A padaly pětky, občas pohlavek, zatahání za uši. Když jsem tohle později vykládal zahraničním kolegům a ti se děsili, to bylo fyzické tresty, tak jsem říkal, do dneška jsem za každý pohlavek vděčný. Já měl privilegium. On nás už po septimě nepohlavkoval. Já měl privilegium. Já dostal dva pohlavky ještě v oktávě. Jak zajímavě uměl vyprávět. To bylo nepedagogické, někdy se zastavil u nějakého jména nebo výrazu a najednou byl výklad o těch sedmi římských králích a o tom, jak království v Římě skončilo a jindy název nějakého úřadu a my jsme měli výklad o magistraturách v Římě. Mě to zajímalo, uměl jsem se zeptat, tak často jsem byl pověřen spolužáky, abych položil vhodnou otázku, abych přiměl Koce vyprávět a aby se nezkoušelo. Ne, vždycky se mi to povedlo. Paní profesorka Dusilová, úplně jiný typ, mladá, anglická lady typem s tím zlatavým vlasem, svázaný do toho ohonu vzadu. Učil nás češtinu tak poutavě, co vím ze staré české literatury, vím snad od ní. I angličtinu učila zajímavě. Myslím, že řada z nás k ní zlížela netoliko s obdivem, že jsme mnozí z nás byli do ní zamilovaní. Bohužel nás měla jenom v kvintě, pak odešla na stáž do Anglie. No, byli jsme hrozná třída. Recese, ale konečně jsme si tu školu pořádně užili. To bylo dobré gymnázium.